Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Lying, a Metaphorical Memoir ni Lawrence Slater ay isang di karaniwang alaala ng paglaki, karamdaman, pamilya at pagkukwento. Bilang isang manunulat at psychologist, ginagamit ni Slater ang sarili niyang sinasabing karanasan ng epilepsy, mga seizure at mga neurological na sintomas upang siyasatin ang mas mahirap na tanong, posible bang ganap na tapat ang isang memoir? Hindi niya ipinipresenta ang aklat bilang simpleng record ng mga pangyayari. Sa halip, lantad niyang ginugulo ang hangganan ng literal na katotohanan, maling alaala, pagpapalaki ng detalye at metapora. Mahalaga rito ang posibilidad na ang kanyang sakit ay tunay, mali ang diagnosis o isang talinghagang mas angkop na magpahayag ng sugat na emosyonal at pampamilya, kasabay ng paggunita sa mga doktor, pagsusuri, paghahanap ng atensyon at magulong tahanan, sinusuri ng libro kung paanong nabubuo ang pagkatao mula sa memorya, imahinasyon, at mga kwentong paulit-ulit nating sinasabi sa sarili. Layunin nitong hindi magbigay ng madaling sagot, kundi hamunin ang mambabasa na pag-isipan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging totoo sa pagsasalaysay ng sariling buhay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang memoir bilang pagsubok sa hangganan ng katotohanan at katangisip. Sentro ng Lying ang tanong na kung ang isang katotohanan ay inilalarawan sa pamamagitan ng metapora. Nagiging kathang isip na ba ito? Sa karaniwang memoir, inaasahan ng mambabasa na ang salaysay ay tumpak hanggat maaari. Binabaligtad ni Slater ang inaasahang kasunduang ito. Hindi niya ikinukubli ang pagdududa sa sariling pag-alala at maging sa paraan niya ng paglalahad. Paminsan-minsan, inihinto niya ang takbo ng kwento upang suriin kung ang nauna niyang sinabi ay literal na totoo, bahagyang nabago ng memorya o sadyang inihain bilang metapora. Dahil dito, ang aklat ay hindi lamang tungkol sa isang buhay, kundi tungkol din sa proseso ng paggawa ng salaysay tungkol sa buhay. May mahalagang dahilan ng paraang ito. Ang mga alaala ng pagkabata, lalo na yaong konektado sa sakit, takot, kahihiyan at alitan sa pamilya, ay hindi laging parang malinaw na dokumento. Maaring nagbabago ang hugis ng mga ito habang tumatanda ang tao at sinusubukan niyang bigyan ng kahulugan ang nakaraan. Hindi naman automatikong ipinapantay ng libro ang emosyonal na katotohanan sa faktual na katotohanan. Sa halip, ipinapakita nitong may tensyon sa pagitan ng dalawa. Ang lakas at limitasyon ng memoir ni Slater ay iisa rin. Hinihingi nitong maging mapanuri ang mambabasa. Hindi sapat ang basta maniwala o basta itakwil ang nagsasalaysay. Kailangang tanungin kung anong uri ng katotohanan ang sinusubukang maabot ng isang kwentong hindi tiyak ang lahat ng detalye. Ikalawa, epilepsy bilang diagnosis, posibilidad, at pinalawak na metapora, iniugnay ni Slater ang kanyang pagkabata sa isang kakaiba at hindi tiyak na anyo ng epilepsy kabilang ang mga seizure aura at mga pagbabago sa pagdama. Ngunit hindi niya tinatrato ang diagnosis bilang saradong medikal na paliwanag. Sa aklat, nananatiling bukas ang tanong kung gaano kaliteral ang sakit, kung tama ba ang pag-unawa rito, at kung ang epilepsy ba ay nagsisilbing wika para sa isang karanasang hindi madaling sabihin ng direkta. Ang kawalang katiyakang ito ang nagbibigay sa sakit ng dalawang tungkulin, bilang usaping medikal at bilang talinghaga ng isang isip at buhay na pakiramdam niya ay hindi matatag. Mahalagang hindi gawing simpleng simbolo ang totoong karamdaman. Ipinapaalala ng aklat na ang diagnosis ay may tunay na bigat. Nakaapekto ito sa pagtingin ng pamilya, doktor at mismong pasyente sa kanyang sarili. Kasama sa salaysay ang mga konsultasyon, pagsusuri at ang pagnanais na maunawaan kung ano ang mali. Gayunman, ipinakikita rin ni Slater na maaring maging identidad ang sakit. Maari itong magbigay ng paliwanag, dahilan para mapansin o isang balangkas upang maayos ang magulong damdamin. Dito nagiging komplikado ang memoir. Hindi nito sinasabing ang karamdaman ay basta gawa-gawa lamang, ni hindi rin nito iginigiit na sapat ang medical na label upang ipaliwanag ang buong tao. Sa halip, inilalantad nito ang puwang sa pagitan ng nararamdaman ng isang tao at ng pangalang ibinibigay ng lipunan o medisina sa nararamdamang iyon. Ikatlo, ang pagsisinungaling. Panyanais ng atensyon at impluwensya ng magulong pamilya, hindi inilalarawan ng Lying ang pagsisinungaling bilang simpleng depekto sa ugali o usapin lamang ng mabuti at masama. Inilalagay ito ni Slater sa konteksto ng paglaki sa tahanang may matinding ambisyon, pantasya, alitan at hindi matatag na mga hangganan sa katotohanan. Ang kanyang ina ay inilalarawang malakas humatak ng pansin, habang ang ama ay hindi gaanong makapangyarihan sa dinamikong pampamilya. Sa ganitong kapaligiran, ang bata ay maaring matutong ang dramatikong kwento, sakit o pag-angkin ng isang papel ay paraan upang makita at marinig siya. Ang koneksyon ng sakit at atensyon ay sensitibo, ngunit mahalagang bahagi ng aklat. Tinitingnan ni Slater kung ang pagiging may sakit ay naging paraan upang makakuha siya ng pag-aalaga o pagkilala na kulang sa tahanan. Hindi ito inilalahad bilang mapanlinlang na kalkulasyon ng isang bata. Mas malapit ito sa tanong kung paano nagiging magkakaugnay ang katawan, pangangailangan, takot, at pagkukwento kapag kulang ang pakiramdam ng seguridad. Ang posibleng tendensiya sa pagpapalaki o mitomania ay inilalapit din sa usapin ng diagnosis, ngunit hindi nito tuluyang inaalis ang pananagutan ng nagsasalaysay. Sa halip, iniiwasan ng libro ang sobrang payak na paliwanag. Maaring may bahagi ang neurological na kondisyon, pagpapalaki ng pamilya, memorya, at personal na pagpili. Sa pagsusuri sa mga salik na ito, ipinapakita ng memoir na ang kasinungalingan ay minsang sintomas, minsang depensa, minsang pagtatanghal, at minsang desperadong pagtatangka na bigyan ng anyo ang isang damdaming walang tuwirang pangalan. Ika-apat, ang hindi tiyak na diagnosis at ang panganib ng pagbuo ng identidad sa paligid ng sakit. Isa sa pinakamatalas na ambag ng aklat ay ang pagtingin nito sa diagnosis bilang bagay na parehong nakatutulong at nakalilito. Kapag may pangalan ang isang karanasan, gaya ng epilepsy, nagkakaroon ng landas patungo sa doktor, pagsusuri, paliwanag, at posibleng pag-aalaga. Ngunit kapag hindi tiyak ang diagnosis o kapag hindi saklaw ng diagnosis ang lahat ng nararamdaman, maaari rin itong magpalala ng pagkalito. Sa laing, ang tanong na ano ba talaga ang sakit ay hindi hiwalay sa tanong na sino ba talaga ang nagsasalaysay. Ang medical na label ay nagiging bahagi ng pagkilala niya sa sarili. Hindi ito argumentong laban sa medisina. Sa halip, ipinapakita nito ang limitasyon ng anumang kategorya kapag inilapat sa masalimuot na buhay. Ang seizure at neurological disturbance ay maaring tunay na sintomas, ngunit hindi nito automatikong naipapaliwanag ang kalungkutan, pangangailangan ng pagmamahal, gulo sa tahanan o pagnanais na maging kapansin-pansin. Gayun din, ang psikolohikal na paliwanag ay hindi dapat basta magpawalang bisa sa pisikal na karanasan. Ang mahalagang aral dito ay mag-ingat sa pagbibigay ng iisang dahilan sa isang tao. Para sa mga mambabasang Pilipino, pamilyar ang ganitong tensyon sa mga pamilyang mabilis magbigay ng bansag tulad ng maarte, nagpapapansin o may sakit kahit hindi pa lubos na nauunawaan ang pinagdaraanan. Hinihikayat ng aklat ang mas maingat na pakikinig kung saan kinikilala ang sintomas ngunit hindi ikinukulong ang buong pagkatao sa isang diagnosis. Panghuli, metapora at salaysay bilang paraan ng paglapit sa mga karanasang mahirap pangalanan, iminumungkahi ng laing na may mga karanasang hindi madaling maipahayag sa tuwirang wika. Maaring hindi sapat ang kronolohikal na tala ng nangyari upang mailahad ang pakiramdam ng pagkawala ng kontrol, pagkakahiwalay, takot o pagnanais na mahalin. Dito ginagamit ni Slater ang metapora hindi lamang bilang palamuti sa estilo kundi bilang paraan ng pag-iisip. Ang epilepsy, totoo man sa lahat ng detalye o hindi, ay nagiging hulmahan para maipakita ang biglaang pagkagambala, pagkaputol ng katiyakan at paghanap ng paliwanag sa sarili. Ngunit may kapalit ang paraang ito. Kapag ginamit ang metapora sa memoir, maaaring malabo ang hangganan sa pagitan ng malikhaing pagsasalaysay at faktwal na pahayag. Ang libro mismo ay may kamalayan sa panganib na iyon, kaya hindi nito hinihingi ang walang tanong na pagtanggap. Sa halip, ginagawang paksa ang pagdududa. Naiba ito sa memoir na gumagamit ng matatag na kronolohiya at malinaw na pagpapatunay upang itayo ang kredibilidad. Ang halaga ng aklat ay nasa paglalantad nito na ang isang tao ay maaaring may sabay-sabay na bersiyon ng sarili, ang bersiyong naaalala, ang bersiyong ikinukwento, ang bersiyong gustong paniwalaan at ang bersiyong hindi pa niya kayang sabihin. Hindi nito pinawawalang halaga ang katotohanan. Sa kabaligtaran, ipinapakita nitong ang paghahanap sa katotohanan ay maaring mangailangan ng pagkilala sa puwang, pagkukulang at pagbabago-bago ng sariling salaysay. Bilang pagtatapos, ang Lying A Metaphorical Memoir ay pinakamainam para sa mga mambabasang interesado sa memoir, psikolohiya, karamdaman, memorya at etika ng pagkukwento. Babagay ito sa handang magbasa ng mapanuri dahil hindi ito nagbibigay ng matibay at kumpletong talaan ng mga pangyayari. Sa halip, hinihingi nitong timbangin ng mambabasa ang literal na pahayag, emosyonal na katotohanan, at malikhaing paggamit ng metapora. Maaari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga nag-aaral ng panitikan o mental health, sapagkat malinaw nitong ipinapakita kung paano nakaaapekto ang diagnosis at wika sa pagbuo ng identidad. Gayunman, hindi ito dapat basahin bilang gabay medikal tungkol sa epilepsy o bilang kapalit ng profesional na pagsusuri. Natatangi ang aklat kumpara sa mas tradisyonal na memoir dahil hindi nito itinatago ang problema ng pagiging mapagkakatiwalaan. Sa maraming alaala, ang pagdududa sa memorya ay isang hadlang na sinusubukang lampasan. Kay Slater, iyon mismo ang sentrong material. Ginagamit niya ang kawalan ng katiyakan upang suriin ang pamilya, sakit, pangangailangan ng atensyon at mga kwentong bumubuo sa pagkatao. Ang resulta ay maaring maging hindi komportable, lalo na para sa naghahanap ng malinaw na sagot kung alin ang tunay. Ngunit iyon din ang intelektual na halaga nito. Ipinapaalala ng Lying na ang tapat na pagsasalaysay ay hindi laging nangangahulugan ng perpektong katiyakan. Minsan, nagsisimula ito sa pag-amin na ang memorya, diagnosis, at sariling pagkakakilanlan ay mas masalimuot kaysa sa kaya ng isang tuwid na kwento. Kung gusto mong sumuporta Lawrence Slater, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.